بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا هو اللقاء 65. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيت الله فخير زين زين فخير زين على بزان من فخير محمد صلى الله عليه وسلم فخير زين زين فخير und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, in der wir das Buch von Sheikh al-Albani rahimahullah erläutern, welches den Namen trägt, das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beschrieben vom Anfang bis zum Ende, als ob du ihn sehen würdest. Und wir sind beim Vortrag Nummer 65 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, wasalna ila hadha al-unwan al-ruku'. Yaqulu al-musannif rahimahullah ta'ala thumma kana sallallahu alayhi wa sallam idha faragha min al-qira'ah سكت سكتة ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وكبر وركع، وأمر بهما المسيء صلاته، فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الحديث.
Liebe Geschwister, der Autor führt jetzt den Ruku'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an und es ist die Beugung. Und er sagt sinngemäß, wenn er sallallahu alaihi wasallam seine Rezitation beendet hatte, machte er eine kurze Pause, dann erhob er seine Hände, wie er zuvor bereits unter eröffnender Takbir beschrieben. Sprach den Takbir und machte den Ruku'a. Er sallallahu alaihi wasallam befahl auch, dem, der schlecht betete, es genauso zu tun, indem er sagte, tatsächlich ist das Gebet eines von euch nicht vollständig, bevor er eine hervorragende Waschung macht, wie Allah es ihm befohlen hat. Dann lobt er Allahs Größe, preist und verherrlicht ihn, dann rezitiert er aus dem Koran so viel, wie es für ihn leicht ist,
von dem, was Allah ihm gelehrt und erlaubt hat. Dann spricht er den Takbir und macht den Rukur und legt seine Hände auf seine Knie, bis seine Gelenke leicht und entspannt sind.
ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة قدرها العلماء بمقدار ما يرد إليه النفس يعني بعد أن يفرغ عليه الصلاة والتسليم من قراءة الفاتحة والسورة يسكت بما يعادل أخذ النفس طبعا القارئ للقرآن أو الإمام عندما يقرأ لابد أن يأخذ نفسا بعد القراءة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فهذه السكتة المقصد منها أخذ النفس يعني بعد أن قرأ وبعدين كان من هديه عليه الصلاة والسكت التسليم أنه أحيانا يطيل في القراءة يعني ورد عنه أنه كان أحيانا يصلي بالأعراف كاملة في صلاة المغرب تخيل بقى مثلا سورة الأعراف كاملة في ركعة فمحتاج أننا يعني بعد القراءة أخذ استرد النفس فكان دي سكتة بعد القراءة من أجل رد النفس وهي سنة سنة للأئمة بعد أن تفرغ من قراءة الفاتحة والسورة اسكت سكتة يبقى السكتة كانت فين بعد القراءة مش بعد الفاتحة ولذلك خالف هديه من سكت بين الفاتحة والسورة بعض الأئمة لما بيقرأ يقرأ الفاتحة وبعدين ينتظر دقيقة بعد الفاتحة أو دقيقتين يقول لك عشان الناس اللي خلف يقرؤون لا هذه ليست السنة لماذا؟ لأن المأموم كما تعلمون في الصلاة الجهرية خلاف بين العلماء بعضهم يرى وجوب القراءة بعضهم يرى الإنصات ولا تقرأ وقراءة الإمام لك قراءة ومن قال بقراءة المأموم قال يقرأ مع قراءة الإمام في الفاتحة فقط يعني بعد أن يقرأ الإمام آية من الفاتحة المأموم اللي يرى الوجوب يقرأ آية الفاتحة وهكذا آية آية خلف الإمام ثم ينصت ولا يقرأ إذن ما فيش سكة بين الفاتحة وبين السورة ما فيش سكتة بين الفاتحة وبين السورة إلا إذا ضغط عليك النفس فتاخد نفسك فقط عشان تصل السورة إنما إنك تقرأ الفاتحة وتنتظر 3-4 دقائق هذه مخالفة للسنة فإنما النبي كان له سكت بعد القراءة يعني بعد قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع قبل الركوع هذه السنة يبقى عندنا سكت بعد القراءة أي بعد قراءة الفاتحة وبعد قراءة السورة قبل الركوع نعم
Liebe Geschwister, der Autor erwähnt hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine kurze Pause gemacht hatte. Und das war nach seiner Rezitation. Das heißt, nachdem er die Fatiha rezitiert hat und nachdem er das rezitiert hat, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm leicht gemacht hat vom Koran, erst dann hat er die Pause gemacht. Und die Gelehrten sagen zu dieser Pause, dass diese Pause von der Dauer ist, in dem der Imam oder der Ma'mum, yani der Vorbeter oder der mit dem Vorbeter betet, dass das die Zeit ist, in der er kurz Luft holt. Und diese Zeit sollte nicht allzu lange sein. Und dieses braucht beispielsweise derjenige, der betet, und vor allem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn es wurde überliefert, dass er manchmal in einer Raka beispielsweise Surat al-A'raf gänzlich rezitiert hatte. Dann holte er sallallahu alaihi wasallam eine kurze Pause, das heißt eine Zeit, in der er wieder Luft nimmt. Und diese ist nach der Rezitation, wie wir eben gesagt haben. Und es ist falsch, liebe Geschwister, dass man zuerst die Fatiha rezitiert und dann eine Pause macht und diese Pause in die Länge zieht, damit man beispielsweise sagt, ja, derjenige, der hinter einem betet, der hat dann die Möglichkeit, die Fatiha zu rezitieren. Dieses ist nicht korrekt. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten, ob der Ma'mum, das heißt derjenige, der in der zweiten, dritten oder sonstigen Reihe betet, ob er verpflichtet ist, die Fatiha zu rezitieren, und dieses gilt nur in der Fatiha. Derjenige, der sieht, dass es verpflichtend ist, so rezitiert er nach jeder Ayah des Imams eine Ayah mit. Und es soll ihm hier nicht Zeit gegeben werden, nach der gesamten Fatiha nochmal die gesamte Fatiha zu rezitieren. Und wer diese Pause macht nach der Fatiha, liebe Geschwister, der widerspricht der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
لعل السائل يسأل طيب لو في إمام يقرأ الفاتحة ثم يسكت سكتة طويلة هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ الإجابة لا، لا يؤثر على صحة الصلاة، لكنه خالف السنة، ويخشى على من خالف السنة واعتاد على المخالفة أن يقع في البدعة الإضافية، لأن من شروط الاتباع أن تتبع النبي حتى في الهيئة. ولا يجوز لك المخالفة، فتعمد المخالفة والإصرار على المخالفة يؤدي للوقوع في البدعة، وكلكم يعلم كراهة الصلاة خلف المبتدع، كراهة الصلاة خلف المبتدع، يعني إيه كراهة الصلاة؟ يعني الصلاة صحيحة لكن مع المخالفة، يقل ثوابها، ثم أنا أسأل كثيرا لماذا نخالف السنة؟ هذا هو السؤال، لماذا؟ يعني لماذا المخالفة؟ أليست العبادة منوطة باتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام التسليم؟ فلماذا نخالفه؟ نقول أنه لم يفعل، لماذا أنت تفعل؟ هذا هو السؤال، يعني دايما نسأل اللي بيخالف، لماذا تخالف؟ معلوم أن أكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد. طيب أنت لماذا تترك لنا الكمال وتخالف النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ ده سؤال لازم نسأله كثيرا لهؤلاء، يعني لماذا تخالف النبي وهو أكمل الخلق وهو المؤيد بالوحي وهو الذي لا تقبل عبادة إلا إذا جاءت على هديه؟ لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ليه المخالفة؟ هو ده السؤال. رضي الله عن عبد الله بن عمر من شدة اتباعه للنبي كان يتبع النبي حتى في الأمور الجبلية اللي هي مش مناطها تشريع ولا حاجة. رأى نبيه يوما يلبس قميصا، وبعدين عنق القميص النبي لم يقفله، يعني ما عملش قفل العنق كده بالزرار زي ما احنا قافلين كده. فابن عمر كان لا يرى بعدها إلا فاتحا قميصه حتى في شدة البرد. فلما سألوه لماذا تفعل والجو شديد البرد، يعني هذا أمر مش تشريع، قال هكذا رأيت النبي يوما، أنا مرة شفت النبي لابس قميص ما قفلوش خلاص. شوف الحب يا إخوة، شوف الحب الاتباع، عشان كده ربنا رفع لهم أعلاما إلى قيام الساعة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكرت لكم كثيرا في هذا الباب، وكما تعلمون نحن في حاجة دائمة إلى التذكير، كان في سفر مسافر، فمر على موضع فنزل عن دبته وأخذ دبته ودار بها في الموضع، ثم وقف وابتسم ثم ركب على ظهرها وانصرف. مرة؟ لا، في كل مرة يمر بالمكان ده، كل ما يسافر يجي عند المكان ده ويعمل ما فعل. أصحابه تعجبوا وسألوه، إنهم كانوا أحرص الناس على الاتباع، لماذا تفعل؟ وابن عمر عالمهم وفقيههم، فلابد أن يتأسوا بالعالم، لماذا تفعل؟ نسأل. لما كان عندهم الأدب ده ربنا رفعهم، لما كان عندهم أدب الرجوع للعلماء وسؤال العلماء والأدب مع العلماء ربنا رفعهم. طبعا احنا في زمان عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن فيه، يعني قل من يرجع للعلماء، وقل من يوقر أهل العلم، وقل من يحترم أهل العلم. نقول هذا على طلبة العلم مش على الناس البعيد، نتكلم على الطلاب، يعني تربيه وتعلمه وتهتم به وتتعهده وهو أول من ينكر فضلك ويتطاول عليك ويسيء الأدب معك ويعاملك بالند. بل رأينا طلابا للعلم أسقطوا علماءهم وفسقوهم وبدعوهم، ونسأل الله السلام. فعشان كده إخوة الفترة اللي احنا عايشينها فترة انكسارات، فترة انكسارات. ليه؟ لأن احنا بعدنا عن المنهج إلا من رحم ربي وعصى. فانظر إلى أصحاب عبد الله بن عمر، قالوا يا ابن عمر كلما مررت بهذا المكان فعلت ما فعلت، فلماذا؟ يريدون أن يتعلموا لماذا يفعل هكذا؟ عند أمر معتادي، عادة مش عبادة الآن، احنا في عادات. واحد ماشي بالجمل ينزل عليه ويدوره ويبتسم ويركب ويمشي، ما هيش عبادة مثلا نقول إيه وجب السؤال عنها، لا دي عادة. لكن انظر إلى حبهم لعلمائهم حتى في العادات يرجعون لماذا تفعل عشان أعمل زيك. فقال لهم ابن عمر لقد كنت يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في سفر، في هذا الموضع دارت دابة النبي عليه الصلاة والسلام فنزل عنها النبي، فوقف النبي فابتسم النبي ثم ركب النبي ثم انصرف النبي فأنا أفعل كما فعل النبي. شوف الاتباع يا إخوة، شوف حسن الاتباع. ما قالش بقى طب يعني حاجة ربما البعير مثلا دي بلة تنلف كده خلاص، والنبي ينزل ويقف ويبتسم ويركب ويمشي، ده الجمال ده، فأنا بعمل زي ما النبي عمل. بالأدب ده ربنا نصرهم، بالأدب ده ما زلنا بعد 1400 سنة ويزيد إذا ذكرنا عبد الله بن عمر نقول رضي الله عنه وعن أبي. بالأدب ده سيظل ذكر عبد الله بن عمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بالتردي. أدب، أدب مع أهل العلم، أدب مع النبي، أدب مع السنة، أدب مع الاتباع. ربنا يعصمنا وإياكم من الكبر على السنة. والله يا إخوة أخطر حاجة من أسباب الانتكاسات الكبر على السنة وعدم الالتزام بها. يقول لك وفيها إيه؟ بس هي دي، نقول لك فيها أن النبي لم يفعل بس وكفى. عليكم السلام. فيها أن النبي لم يفعل وكفى، مش محتاج كلام كثير. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والد عبد الله بن عمر، ذرية بعضها من بعض. جاب منين عبد الله بن عمر الأدب ده عن السنة؟ من أبيه، من عمر. عمر يقف أمام الحجر الأسود في الكعبة ويخاطبه، أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ثم قبل وقال هكذا فعل النبي. خلاص النبي فعل. تقول ما فيش حاجة لما ما عملش؟ لا فيها حاجة. خليك مؤدب مع السنة، اتأدب مع سيدك النبي يا ولا، ولا ايه بلغة اهل مصر يقول لك اتأدب يا ولا، اتأدب مع سيدك يا ولا. صح، لازم نتأدب مع سيدنا النبي الذي جاءنا رحمة وكان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور صلوات ربي وتسليمات عليه. ولن يقبل لنا قول ولن يقبل لنا عمل إلا إذا كان على هديه، لأن شروط العمل الصالح له شرطان بعد الإسلام. في آخر سورة الكهف قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا، له شرطانه بعد الإسلام، صحيح وصواب. فسألوه يا فضيل ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال صحيح أي خالص لوجه الله رب العالمين في إخلاص، صواب أي على السنة، على السنة. يبقى عملي مش هيقبل إلا بالشرطين دول، يكون صحيح أعمل ابتغاء مرضات الله فقط، والشرط الثاني يكون عملي موافق لإيه؟ لسنة النبي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مشكلة خطيرة جدا. الرجل ذهب للإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وقال يا إمام أردت أن أحرم بالعمرة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبيحب أو مسجد النبي، فيريد يعني يلبس الإحرام فين؟ في مسجد النبي، يتخذ مسجد النبي ميقاتا. فقال: لا تفعل، بل السنة أن تحرم من ذي الحليفة كي لا يعذبك الله. قال: يا إمام، أيعذبني الله على مخالفة السنة؟ قال: لا، بل يعذبك الله عز وجل على مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. وراح ذكر له الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليه بتخالف؟ مع أنها كم كيلو؟ 13 كيلو تقريبا من مدينة الأبيار لذي الحليفة، وده يحرم من قبل. قال لك: لا، تحرم هناك، ده الميقات اللي وقته النبي، وما وقته إلا بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدايما أسأل اللي بيخالف السنة: لماذا تخالف يا مسكين؟ لماذا تخالف هدي نبيك؟ ما فيش حاجة اسمها ما فيهاش حاجة، لا، فيها أنك خالفت. أترضى أن يطلق عليك مخالف؟ مخالف ومتخلف عن الركب كمان. طب ليه؟ يبقى نقول يا إخوة: لابد أن نلزم غرزه ونتبع هديه، ولا نخالفه لا في كبير ولا في صغير، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. يعني عايز تحك جلدك كده، ابحث في السنة عن هدي النبي كيف كان يحك جلده وافعل مثله، شوف قد ايه حرصهم على السنة. فعشان كده بنقول يا إخوة للي بيخالف: لا تخالف. يبقى ما في السكتة بعد الفاتحة، السكتة بعد القراءة، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
Liebe Geschwister, die Frage, die sich stellt, wenn der Imam eine Pause trotzdem einlegt nach der Fatiha und diese in die Länge zieht, und wir eben gesagt haben, ist dieses nicht erlaubt oder nicht von der Sunna, ist das Gebet trotzdem gültig oder nicht? Und das Gebet ist trotzdem gültig, aber man fürchtet sich um denjenigen, der dieses ständig macht, dass er in die zusätzliche Bid'a fällt. Und es ist bekannt, dass das Beten hinter demjenigen ist, der ein Mubtada ist, dass dieses Gebet unerwünscht, ja, dass dieses Gebet makruha ist. Es ist ein unerwünschtes Gebet. Es ist ein, eher gesagt verhasstes Gebet. Wobei dieses Gebet trotzdem noch gültig ist. Und die Frage, die sich stellt, liebe Geschwister: Warum widersprechen wir der Sunna? Warum widersprechen wir der Sunna, liebe Geschwister? Und wir machen das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und wir unterlassen das, was er unterlassen hat. Yani, er sallallahu alaihi wasallam hat gemacht. Warum machst du nicht? Und es ist bekannt, liebe Geschwister, dass keine Anbetung angenommen wird, außer diejenige, die nach der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiziert wird. Und es ist bekannt, dass die beste aller Rechtleitungen die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und wenn wir das Praktizieren der Salaf sehen, wie sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgeeifert haben und wie sie ihm nachgeahmt haben, dann sehen wir wahrlich ein Verwunderliches. Abdullah ibn Umar beispielsweise hatte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages gesehen, wie er sein Qamis, yani wie er seine Kleidung anhatte, und er hatte das nicht zugemacht hier oben. Und dann hat er angefangen, dieses zu praktizieren, sowohl im Sommer als auch im Winter. Und dann haben die Sahaba gesehen, yani er macht das nicht zu im Winter. Dann haben sie gesagt: Ja, oh Abdullah ibn Umar, warum machst du das? Warum machst du das in diesen Temperaturen, yani bei dieser Kälte? Und dann sagte er, radiallahu anhu wa ardah, so habe ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das eines Tages machen sehen, und seitdem mache ich das. Yani blindes Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ebenfalls eine andere Stelle, liebe Geschwister, eine Stelle auf dem Weg. Jedes Mal, wenn Abdullah ibn Umar diese Stelle erreicht, so steigt er von seinem Pferd ab oder seinem Reittier, nimmt das Reittier und führt es in einem Kreis und dann lächelt er und steigt wieder auf sein Reittier und geht weiter. Eine normale Sache, dieses ist nicht von der Anbetung oder so. Dieses ist eine Sache der Normalität. Und jedes Mal, wenn er an diese Stelle kommt, macht er genau das. Und dann fragten ihn seine Gefährten, das heißt die Gefährten von Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, warum machst du das? Und das zeigt uns auch, liebe Geschwister, das Benehmen der Schüler mit ihrem Gelehrten. Und Abdullah ibn Umar war yani, derjenige, der die Sunna sehr, sehr stark praktiziert hat. Und diejenigen, die ihm, die bei ihm gelernt haben und die ihm, yani seine Gefährten, die haben ihn gefragt, yani, was machst du da? Warum machst du das jedes Mal? So sagte er, ich war einst auf einer Reise mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. So kam er an diesen Ort, stieg ab und sein Reittier hat die Runde gemacht und dann lächelte er, sallallahu alaihi wasallam, und er stieg auf sein Reittier und fuhr seine Reise fort. Und da, wie wir eben gesagt haben, das ist keine Sache der Anbetung und trotzdem befolgt ihn Abdullah ibn Umar diesbezüglich blind. Und ebenfalls, liebe Geschwister, die Aktion von Umar radiallahu anhu arda beweist uns, wie wir mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umzugehen haben. Er war in Mekka und stand vor dem schwarzen Stein. Und dann sagte er und sprach den Stein an, wahrlich, ich weiß, du bist ein Stein. Und du bringst nichts, also yani, du bringst keinen Nutzen und du bringst auch keinen Schaden. Und wenn ich den Propheten nicht gesehen hätte, wie er dich küsst, so würde ich dich nicht küssen. Und dann küsste er den Stein und dann sagte er, so habe ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam machen sehen. Das heißt, liebe Geschwister, das absolute Befolgen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist das, was von uns verlangt wird, bezüglich all seinen Angelegenheiten. Und wir sollen aufpassen bezüglich der Überheblichkeit seiner Sunna gegenüber und bezüglich des Annehmen der Taten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Kahf, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinen Herrn niemand beigesellen. Das heißt, in dieser Aya in Surat al-Kahf werden die zwei Bedingungen genannt, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala die Anbetungen annimmt. Das ist zumal die Aufrichtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber und zum anderen yani die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, liebe Geschwister, wir müssen darauf achten, seine Sunnah nicht zu widersprechen.
Summa rafa'a yadayhi min sunan al-mutawatira an nabiyyina alayhi salatu wa sallam taslim rafa'a al-yadayni fi al-ruku' والرفع من الركوع دي متواترة إضافة إلى تكبيرة الإحرام دي أدي ثلاثة مواضع. في موضع رابع هو الرفع من الثالثة في الثلاثية والرباعية، يبقى بعد التشهد الأول في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنت تقوم للركعة الثالثة، خلاص فبترفع يديك. يبقى عندنا أربع مواضع لرفع اليدين. الأولى عند تكبيرة الإحرام اللي هي بنبدأ بها الصلاة، الله أكبر ترفع يديك. الثانية عند الركوع، الله أكبر. الثالثة عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. الرابعة وعليكم السلام عند الرفع للثالثة. يبقى عندي أربع مواضع عند جمهور العلماء فيها رفع اليدين. في بعض الآثار عند بعض الفقهاء الرفع عند كل رفع وخفض، يعني بعضهم كمان يرفع عند السجود، ولكن هذا يعني له حكم نادر. إنما الجمهور على إن أربع مواضع فيها الرفع: تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع مع بداية الثالثة في الثلاثية والرباعية بعد قيامك من التشهد الأول. يبقى دي أربع مواضع بنرفع فيها اليدين. رفع اليدين بيكون الأصابع مضمومة في القبلة، حذو المنكبين الكتفين، والأصابع عند شحمة الأذن، مش تمسك أذنك، ما في مسك. نعم، ما في مسك. تجد البعض كده يروح حطت إيدي وراء أذنه، لا هذه ليست من السنة. بعضهم يروح رافع هكذا عند صدره، ليست هكذا السنة. خلاص، وهذا عامل كده، ليست هكذا السنة، لما السنة هكذا في القبلة، حذو المنكبين عند شحمة الأذنين، كلو مسكت الأطراف كتلها فين؟ عند شحمة الأذن، واليدين هو عند الكتفين هكذا في القبلة، مضمومة الأصابع، مش هكذا ولا هكذا ولا هكذا ولا هكذا. وتجد واحد يعملها، هذه ليست صلاة. واضح؟ هكذا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنقول لك الكفين في القبلة، حذو المنكبين عند شحمة الأذنين، مضمومة الأصابع، ولك بكل إشارة 10 حسنات، لك بكل إشارة 10 حسنات، يعني كلما رفعت وخفضت لك 10 حسنات بكل إشارة. الدليل حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال في رفع اليدين في الصلاة، أنت بترفع يديك، له بكل إشارة 10 حسنات، وهذا له حكم الرفع. دي أمور لا تعلم إلا بالوحي. خلاص، يعني وانت بترفع كده يديك بكل إشارة ليك كم حسنة؟ 10 حسنات. فاحرص على حسناتك وأكمل صلاتك واتبع نبيك عليه الصلاة والسلام. نعم.
Liebe Geschwister, der Autor sagt, und dann hob er seine Hände. Das heißt, im Hadith ist es sinngemäß übersetzt worden, dann hob er seine Hände. Und dieses ist die Takbira nach der dritten Raka. Und das Händeheben ist in 4 Positionen erwähnt worden über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zum einen Takbirat al-Ihram, das heißt die Takbira zu eröffnenden, und da hebt man die Hände. Und die zweite ist, wenn man zum Ruku'a geht, nach dem Rezitieren. Die dritte ist das Erheben nach dem Ruku'a. Und die vierte ist nach der dritten Raka. Genau. Und die Hände hebt man, wie unser Sheikh Fidhullah dieses gezeigt hat, die Hände zur Qibla und die Hände spitzen an das sogenannte Ohrläppchen in dieser Höhe und die Hände in Schulterbreite. Und wie die Gelehrten sagen, ist es so, dass man bei jedem Händeheben 10 Hasanat bekommt und für jedes Händesenken wiederum 10 Hasanat. Und es ist falsch, liebe Geschwister, beispielsweise wie der Sheikh gezeigt hat, dass man die Hände nur so leicht hochhebt, oder dass man beispielsweise die Hände hinter dem Ohrläppchen hat, oder sonstige Arten und Weisen, und die Variationen sind viele, subhanallah, wie das praktiziert wird. Das einzig Wahre ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat.
وَكَبَّرَ يعني مع رفع اليدين بيكبر الله أكبر. والتكبيرة دي من الواجبات، اسمها تكبيرات الانتقال، لأن عند تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة بدونها. بقية التكبيرات واجبة، فمن نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال يجبرها بسجود السهو. خلاص، اللي يسهى عليه وينسى تكبيرة وقام من غير ما يكبر مثلا من ركوعه، ثم تذكر بعد ذلك، خلاص يكمل الصلاة ثم يسجد للسهو، من الواجبات. وكبر، والتكبير له صيغة واحدة، الله أكبر، ما في غيره. ما ينفعش أقول الله أعظم، ما ينفع الصلاة، لا خلاص. ما ينفعش الله أكبر كبيرا، ما ينفعش، الله أكبر هكذا فعلنا. خلاص، وركع. طبعا لسه هنتكلم بعدين عن صفة الركوع. قال وأمر بهما المسيء صلاته. من هو المسيء صلاته؟ يمكن احنا وقفنا أمام حديث المسيء لصلاته وقفات طويلة جدا فيما مضى في بداية حديثنا عن الصلاة. المسيء في صلاته صحابي جليل اسمه خلاد ابن رافع، كما قال الشراح حديث عند البخاري ومسلم، خلاد ابن رافع دخل المسجد صلى، فلما فرغ من صلاته ذهب يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي نصحا معلما مؤدبا: يا رجل اذهب فصل فإنك لم تصلي. الجيل ده كان عنده أدب. أنا لما أجي أنصحك دلوقتي ممكن تعترض عليا، وليش ومش ليش وفي إيش؟ كلهم علماء دلوقتي ما شاء الله. تعال بس انصح كده أي أحد. أنت بتنصحني ليه؟ يعني أنا مش فاهم؟ بس أنا آسف، أنا آسف. حتى لو كنت فاهم يا أخي دوري إن أنا أنصحك أيضا، لقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حتى وإن كنت فاهم أنا بذكرك في مخالفة، بقول لك انتبه لها، لا تفعل كذا، فقول لي جزاك الله خيرا وتأدب ونفذ إن وجدت الحق معي ووجدت الصواب في قولي. طيب إن وجدت غير ذلك انصح لي أنت وبين الدليل وبأدب، لأن النصيحة أدب. شوف حتى أدب النبي قال له صلاتك بطلة، اختار كلمات جميلة جدا نفس المعنى على فكرة: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي، يعني صلاتك إيه؟ باطلة. لكن النبي اختار أحسن الكلمات عشان يعلمنا الأدب. الصحابي في أدب لأن تربى على إيد النبي، جيل اختاره الله للنبي، من سكات رجع للمرة الثانية يصلي، صلى بعد ما سلم راح للنبي يسلم عليه، النبي أعاد قال: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. كم مرة دلوقتي؟ ثلاث مرات. لو احنا عملناها معاك يمكن ما تجيش المسجد ده تاني. هو انا مش كفاية ان انا صليت؟ مال ايه في ايه يا عم انت هتقرفونا؟ بس الله يكرم، الله يكرم. من ادبه رجع للمرة الثالثة يصل. يا الله، والله يا إخوة عندما كلما قرأت هذا الحديث يشتد حزني على حال المسلمين. والله أقول سبحان الله، شوف الجيل الرباني ده كيف كان يتعامل مع النصيحة بأدب ويسمع ويطيع وينفذ. عشان كده يا إخوة من صفات أهل الإيمان إنه هين لين إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. عنده كده عند النصيحة استجابة وأدب وإنصات وحرص على النصيحة كأنها غنيمة وكنز ينتظره. الذي لا يقبل النصيحة اعلم أنه فيه كبر، واللي فيه كبر قال عنه النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. إن ده دين، دين. لو تأدبنا بأدب الإسلام لما فعلنا في دين الله تعليما أو تدريسا أو نصيحة إلا بعد أن نرجع للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن تعليم الناس الخير له ضوابط. المشكلة بعض الشباب عندهم شهوة الدعوة بدون ضوابط، الشهوة دي تقتلك أنت أولا إن خالفت المنهج. عارف ليه؟ لأن كل ما من يتبعك على خلاف المنهج في صحيفة سيئاتك أنت، والعياذ بالله. يبقى أنا لما بنصحك خايف عليك أنت ولا لا؟ خايف عليك أنت، تبقى مصيبة أنك تكون سببا في إبعاد الناس عن السنة وعن المنهج، وتضيع أعمار وأوقات الناس في فضول العلم ولا تهتم بأصول العلم كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي، تبقى مصيبة. ده كان بعض العلماء يحذرون الشباب من فناء العمر في الروايات دون عمل، مع انه بيحصل علم الحديث. يقول لا، اوعى تفني عمرك في الرواية ولا تهتم بالدراية، يعني العمل بالحديث، عمال تنقب عن الرجال وعلل الرجال وعلل الحديث والروايات وضيعت نفسك من العمل، تبقى مصيبة. وده علم ايه من الأصول، ما بالك بقى باللي يفني عمره في الفضول والعلوم التكميلية اللي يحتاجها الأكاديمي فقط في باب فروض الكفايات. نقول لك لا انتبه، عشان كده نقول لك دايما كن رجاعا لمشايخك وأهل العلم، اسألوا أنا عايز مثلا أفعل كذا، هل ده موافق للسنة ولا لا؟ لازم نتعلم ونسأل. وهكذا عايز أعلم الناس القرآن، يقول لك عمل خير، طبعا عمل خير، لكن كم من مريد للخير لا يبلغ. قبل ما تعلم الناس القرآن اسأل العلماء كيف أعلم الناس القرآن. ولازم نسألك هتدرس لمن، الفترة العمرية اللي بتدرس لها، لأن كل مرحلة عمرية لها ما يناسبها في التعليم، ده منهج كما قال علي بن أبي طالب، لاعبوهم لسبع، أدبوهم لسبع، صاحبوهم لسبع، ده منهج. احنا محتاجين منهج عشان نربي أولادنا، خلاص. فلازم نسأل العلماء. النبي كان تنزل عليه الآيات فيعلم الصحابة 10 آيات بمعانيها بمقاصدها بتدبرها، إذا علموها وعملوا بها ينتقل للعشرة اللي بعدها. عشان كده رب جيل رباني، جيل فاهم دينه صح، مش جيل بغبغانات. يعني أعجبني أحد علماء القراءات لما جاءه جاء يقول ولدي ختم القرآن، قال وما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية، نحن نريد من ولدك أن يعمل بالقرآن. بقى ده اللي تيجي تبشرني بيه، أن ولدي عامل بالقرآن، ولدي فاهم القرآن، ولدي بينفذ أوامر القرآن، ولدي بيجتنب نواهي القرآن، ولدي على علم بالقرآن. إنما أخذوا في صدري خير وبركة، بس اللي أنا عايزك تبشرني بيه أن يكون عامل بده، إن ده منهج النبي، المنهج العمل بالقرآن. يبقى لما تيجي تدرس أو تيجي لازم تسأل العلماء، تسأل من علموك، كيف نعلم الناس، كيف نعلم الصغار، كيف نعلم الكبار، طب ما هي المناهج اللي ممكن ندرسها، لأن الكتب عدة والبيئة تختلف، وما يلائم هذه البيئة قد لا يلائم تلك البيئة. واضح؟ احنا كنا بننصح للشباب في بيئة من البيئة، انتوا هنا في الغرب مثلا ثقافات متعددة ولا ايه؟ حتى أولاد المسلمين في البلاد دي تجد عندهم يعني معركة مع البيئة المحيطة. ليه؟ عنده ثقافات متعددة، عنده لغة ألمانية صح؟ وفي البيت لغة عربية، فالواد مشتت يا عيني، ولهجة مغربية، واللي عنده لهجة تونسية، واللي عنده لهجة سورية، واللي عنده لهجة مصرية، التدخل ده كله مصيبة. ولذلك مثلا لاحظت ان ولدي الصغير هذا يعني مثلا بدأ يظهر عليه نوع من العنف عندي في البيت، يجي يضرب فيه انا، فانا بسأل كده يعني والدته كده إيه؟ ففوجئت بأمر غريب جدا، الولدك مين ما عندوش لغة ألمانية، فكل ما يروح مثلا مع أطفال، الطفل أطفال بيتكلموا ألماني فينبذونه في اللعب، يلعبوا مع بعض ويسيبوه، فأصبح يشعر بالغربة حتى بين الأطفال، فده محتاج برنامج، فاهم؟ يعني وجد نفسه مثلا كده عايز، أخذته وروحنا ضيوف عند أخ من الإخوة، خلاص؟ عنده ابن من سنه، كانوا بيلعبوا مع بعض بس بدون تفاهم، فجأة جاءهم ضيف في طفل آخر، الطفل الآخر عنده اللغة، فنبذوا هذا والاثنين بقوا مع بعض، خلاص لغة فقط، ما في انت بقى مش فاهم، فالولد بص وانكسر. طيب البيئة دي يا إخوة إن لم تكن فيها علم تضيع الأطفال، الأطفال يضيعوا مننا. فلازم يكون المعلم فقيها بواقع الناس، فقيها بإيه؟ بواقع الناس. بيجي لي أطفال بالنماذج دي محتاجة حكمة معينة،
أجي أنا أثقل عليه بأمور من فضول العلم وأضيع الأصول، يبقى أنا مش فاهم حاجة، يبقى أنا عايز مجد لنفسي أنا. لا، أنا مش عايز مجد لنفسي، أنا عايز علمي يصل للناس، الناس يتعلموا صح ويعملوا صح. خلاص، زي ما قلت لك قبل كده، صاحبنا راح للعالم قعد 3 سنين بيدرس لهم التوحيد. صاحبنا مال يعني، انت ما فيش غير التوحيد؟ قال له يا عم الشيخ 3 سنين تدريس توحيد والنبي لا تغير لنا بقى الكابتن. قال له والنبي؟ يعني بعد 3 سنين تدريس عقيدة ولسه تشرك بالله؟ ده احنا لازم نعيد لك التوحيد من اول وجديد. كان بعض الشباب يقول لي يا عم الشيخ بعض الكتب بتكون يعني مثلا الكتاب بتاع صفة الصلاة النبي ده احنا ممكن ندرسه في اسبوع. قلت له نعم، انما حضرتك ممكن تقعد في 2 3 4 10، لان العلة من التدريس ان اللي قاعد يستقر عنده الحكم ويعمل به، مش العلة ان انا خلص لك كتاب. لا، انت ممكن الكتاب ده في البيت تقرأه في اسبوع وخلصت، صح؟ لكن اقرأه في اسبوع وتعالى لي اسألك فيه واشوف عملك فيه، ما في شيء. لكن لما بنجلس معا نعيد ونستدل ونبين ونعلم ونجيب لك أمثلة وتجارب من واقع الحياة، الحكم بيثبت عندك ولا لا؟ خلاص فهمت القضية، صح؟ عشان كده النبي كان يكرر الحديث 2 و3 حتى يقوم القاعد في مجلس النبي وقد وعى ما قاله النبي. ودي العلة من العلم، الاستفادة. فالعلم ما نفع لا ما حفظ، يا معلوم محفوظة بلا عمل ما تنفع، ما تنفعك عند ربك. يبقى لازم نراعي البيئة وأصناف الناس، مراعاة حال المدعو. وأنا بعلم أعرف أنا بعلم مين، وإلا تبقى مصيبة. ثم إن الأطفال ليسوا جميعا في مستوى واحد من الذكاء والفهم، فده محتاج لترديد وتلقين، وده محتاج لإشارة ومحتاج لكلمة، كل على حسب قدراته. وأخطر حاجة إنك وإنت بتعلم تشعر ضعيف الفهم أنه ضعيف، كسرته وضيعته. في بعض المعلمين اللي ما عندهمش فقه ولا عندهم أدب التعليم، يجي مثلا عنده طالب بسيط، ده أنت مش نافع، الكلمة دي تدمر الطفل من المعلم. مش نافع؟ مين قال لك إنه مش نافع يا غبي أنت؟ أنت لا تصلح أن تكون معلما، بالعكس نقب عن الخير اللي فيه. شوف تمرده على الفهم ليه، في أسباب محيطة به لازم تعالجها، وهكذا. فلازم نكون راجعين يا إخوة لأهل العلم، قبل ما تفعل اسأل وتعلم، ولما ننصحك تأدب وخذ النصيحة بحب، إن فعلا من ينصح لك يريد الخير لك، وإياك أن تتطاول على النصيحة ما دامت جاءت بأدبها. ولذلك شوف الصحابي ده خلاد بن رافع للمرة الثالثة بلا نقاش يعود فيصلي كما صلى، ما قالش بقى خلاص كده أهرب وروحش للنبي بقى خلاص مش هيرجعني تاني، لو احنا كنا عملناه كنت استخبيت ورا عمك ومشيت ما راحش اسلم على النبي. ها، ما زي مره احدهم بيقول لي يا ريتني يا عم الشيخ في زمن الصحابه، قلت له اسكت الله يهديك، اسكت ما تقولش يا ريتني كنت في زمن الصحابه، يمكن لو كنت في زمن كنت بقيت مع ابو جهل مش مع النبي. اسكت احمد ربنا ان جعلك مسلمه، ده جيل ما يتكررش، ده جيل عجيب، اوعى تقول ده لو كنت في زمن الصحابه. اسكت، خليك مستور، اسكت الله يهديك. فرجع وبيصلي للمرة الرابعة، الله أكبر، 4 مرات يعيد الصلاة، أدب. فلما فرغ عاد للنبي، فالنبي يقال له في أدب أيضا يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. طبعا هنا بقى لازم أتعلم، يبقى أكيد في خلل وأنا مش عارفه، ما أنا كل مرة بصلي نفس الصلاة، طب إيه الخلل الموجود في الصلاة؟ لازم أتعلم. قال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله. يا على الأدب علمني. مش هو كده مش صلي غير كده وإذا كان عجبكم، لا ده دين يا ابني، ده دين واتباع، مش لو عجبنا اللي يرضي ربنا نعمله، مش لو عجبنا. ده ربنا قال لسيدنا النبي فاستقم كما أمرت، ما قالوش فاستقم كما أردت، لا كما أمرت اللي ربنا أمرك بيه استقم عليه، وإحنا كمان اللي ربنا أمرنا بيه والنبي أمرنا بيه نستقم عليه، مش اللي يعجبنا أبدا. لو كان اللي يعجبنا الدين يضيع، الدين يضيع مننا. فعلمني يا رسول الله. بدأ النبي يعلمه الوضوء. الله، الوضوء ده هو ما بيعرفش يصلي. طيب ما بيعرفش يصلي من باب أولى ما بيعرفش إيه يتوضى، فنعلمه الوضوء الأول. فقه الفقيه، العلم يا إخوة. أحيانا أنت بتعتقد أن المسألة سهلة ميسورة وأن أنت فاهمها، طب ارجع للعلماء كده ويناقشوك فيها، هتحس أن أنت ضايع، وممكن يستخرج لك عليها مسائل وأبواب وشغلانة كبيرة جدا، لأن العلم ده ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى كن رجاعا لهم عشان يستقيم فهمك ويسدد عملك وترفع عند ربك وتؤجر. خلاص تيجي بقى تقول لك خير تعمل شر تلقى، يا مجرم يا مجرم. هو احنا لما بننصحك يبقى ده شر؟ بدل ما تقول خير تعمل اجرا تلقى، مش ممكن اللي بيعمل خير يجد الشر ابدا ابدا، ده كلام باطل. خلاص نيجي نعلم الناس يعترضوا. نعترض لان منهجك مش مستقيم، لازم نعترض والا احنا كمان نضيع معاك، فاهم؟ فلما ننصح لك يبقى عايزين لك انت الخير اولا، فافهم. لكن هتقول لي مين؟ هنقول لي مين؟ طب نفهم مين؟ طيب ها، لما انصحك يا نادر يبقى انا عايز لك ايه؟
خير.
بس خلاص اقبل مني يا ابن الله يرضى عليك، لا اريد منك الا ان تكون على الطريق، بس خلاص، لان الله سائلي عن ذلك. ده كان رفيق لك، هل نصحت له؟ هل امرته؟ هل ذكرته؟ هل اعنته ام تركته؟ فخيانة ان اتركك بلا نصيحة وبلا توجيه، يبقى انا خنت الامانة. خلاص دي مشكلة، يبقى لازم ينصح بعضنا بعض ونسمع للناصح. بدأ يعلم الوضوء ركنا ركنا وواجبا واجبا وسنة سنة. في رواية البخاري الحديث ده جلس النبي يعلمه الوضوء. يا الله، ما قالش انا مشغول ومش فاضي، لا ما قالش الكلام ده، لان في مقام تعليم لازم نعلم. طيب وبعدين قال ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. يعني دي بقى الأصحاب الأعذار، واحد داخل الإسلام اليوم حديث عهد الإسلام ما عندوش الفاتحة ولا أي شيء من القرآن وعايز يصلي، صلي؟ نعم. كيف؟ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يتعلم ونبدأ نعلمه، لكن يصلي. طب حافظ قوله الله واحد فقط، يصلي بها مكان الفاتحة ومكان التشهد، إنما في الركوع سهل سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى سهل، إن الأصل في الصلاة الذكر، هو لا يملك إلا الإخلاص، هذه ذكر اقرأ بها وهكذا. إنما غيره اللي عندهم علم وما ينفعش يصلي من غير الفاتحة إن كنت إماما أو منفردا، أما المأموم في الجهرية خلاف بين العلماء. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن. يبقى كان الصحابة ده فايته ركن إيه؟ الاطمئنان. كان بينكر الصلاة نكرا زي حال كثير منا، يركع دماغه تخبط في ركبته ويروح ساجد على طول. يا عم ارفع واعتدي، انت بتركع اطمئن وارفع كده لما تعتدي. ثم مفيش، عايز ياخدهم كلهم ايه؟ حفظ آلي تك 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 ضرب الأربع ركعات وقايم مش داريان وصلى إيه. صح؟ كثيرون هؤلاء. حتى شاع عندنا في بلادنا يقول لك تعالى نخطف الظهر. نخطف؟ هنخطف كده صلاة العشاء. نخطف؟ هي محتاجة خطف. دي عبادة يا ابن الله، يصلح حالك، اطمئن في صلاتك. فبدأ النبي يعلمه إن الركوع من أركان الصلاة، فلا بد أن تطمئن فيه. نعم.
Liebe Geschwister, dann wird im Hadith erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar gesagt hat. Das heißt, die Positionsänderung, also den Takbir zur Positionsänderung. Und diese ist wajib. Yani diese Takbira ist wajib. Und alle anderen Takbirat sind ebenfalls wajib im Gebet, außer Takbir al-Ihram. Diese, liebe Geschwister, ist eine der Takbir al-Ihram hier mit
Rukn,
ist eine Säule des Gebetes, und ohne diese Säule ist das Gebet nicht korrekt. Und wenn man Takbir al-Intiqal, das heißt die Position oder die Takbira zur Positionsänderung, wenn man diese vergisst, so holt man diese mit der Vergesslichkeitsniederwerfung nach. Und dieses, liebe Geschwister, bringt uns nochmal zum Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über denjenigen, der das Gebet schlecht gebetet hat. Und die Gelehrten sagen, es ist Khalad ibn Rafi' radiallahu an. Dieser war einmal in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann betete er, und nach seinem Gebet wollte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wollte ihn grüßen. Als er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war, sagte der Prophet, geh und bete, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Und schaut mal, welche schönen Wörter der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für diese Aktion gefunden hat. Er hat nicht gesagt, dein Gebet war schlecht oder das Gebet war falsch, was du gemacht hast. Geh, bete, denn du hast nicht gebetet. Mit diesen Wörtern. Und es ist, liebe Geschwister, traurig zu sehen, wenn man in der heutigen Zeit jemanden einen Nasiha gibt, wie er dieses behandeln würde. Wie er mit der Nasiha umgehen würde. Anders als dieser Sahabi. Er hat es gehört und hat es gemacht. Und dann wollte er wieder den Propheten sallallahu alaihi wasallam grüßen, und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wieder gesagt, geh beten, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Das heißt, zum dritten Mal geht er jetzt beten. Und dann hat er wieder gebetet, kam wieder zum Propheten, und dann sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann sagte der Prophet ihm, geh nochmal beten, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Und dann hat er nochmal das vierte Mal gebetet. Yani subhanallah, ohne zu sagen, warum und was ist daran falsch und was soll das, ich habe doch gebetet und sonstige Sachen. Ganz ruhig, ohne ein Wort zu sagen, ist er wieder zurückgegangen und hat gesagt, geh beten, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Und dann kam er wieder zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dann sagte er es wieder. Geh beten, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Und dann sagte er, O Gesandter Allahs, das ist mein Gebet. Ich kenne kein anderes Gebet. Bitte bring mir bei, wie man das Gebet verrichtet. Und liebe Geschwister, derjenige, der die Nasiha nicht annimmt, der hat Hochmut in seinem Herzen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige wird nicht das Paradies eintreten, der in seinem Herzen auch nur ein Atomstäubchen an Hochmut hat. Und wenn beispielsweise der Ratschlag kommt, ja, du willst jemandem etwas beibringen oder du willst eine Koransitzung machen oder sonstiges, dann geh zu den Gelehrten und frag sie nach Ratschlag. Frag sie nach Ratschlag, bevor du die Schüler in die Verzweigungen bringst und sie von den Grundlagen abhältst. Das heißt, du vernachlässigst das Wichtige und kommst in das weniger Wichtige. Das heißt, geh zu deinem Scheich, geh zu deinem Lehrer und hol dir den Ratschlag. und nimm den Ratschlag an, so dass du yani weißt, wie du mit der Gruppe umgehst, die du das, den Koran beibringst oder denen du das Wissen beibringst. Denn wahrlich, die Kinder sind in verschiedenen Altern anders denkend. Und manche Kinder sind intelligenter als andere. Und manche Kinder haben eine bessere Auffassungsmöglichkeit als andere Kinder. So muss der Lehrer, liebe Geschwister, dessen kundig sein, wie er mit den Schülern umzugehen hat. Und das ist das, was in diesem Hadith auch yani vorkommt, subhanallah. Der Sahabi sagte, bring mir bei, wie man das Gebet verrichtet. Wo hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen? Er hat ihm das, den Wudu beigebracht. Denn derjenige, der nicht weiß, wie man betet, ist, yani, es ist klarer, dass er nicht weiß, wie man den Wudu vollzieht. Und liebe Geschwister, derjenige, der mit Brüdern zusammenhängt oder mit Muslimen yani, in Kontakt ist, und dieses sollte jeden Muslim treffen, er sollte sich dessen bewusst sein, dass er die Pflicht hat, yani den Muslimen den Ratschlag zu geben. Und er hat die Verpflichtung, den Ratschlag anzunehmen. Ja, wenn ein Ratschlag kommt, das ist wahrlich eine der besten Sachen, die dir yani entgegengebracht wird. Denn diese Sache vervollkommnet dich. Diese Sache vervollkommnet dich und diese sollst du ohne Überheblichkeit annehmen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du machst Takbir al-Ihram und dann rezitierst du die Fatiha und das, was von dem Koran, was dir leicht gemacht wurde, dann gehst du in den Ruku' und bleibst, bis du yani Ruhe gefunden hast. Und das zeigt uns, was in diesem Gebet dieses Sahabis gefehlt hat. Es war yani At-Tuma'nina, was gefehlt hat, die Ruhe im Gebet, was gefehlt hat, anders als das, was wir heutzutage viel leider sehen, dass die Muslime ihre Gebete picken, wie yani, eine Taube das Essen von dem Boden pickt. Und sie sagen, lass uns schnell yani, das Dhuhr-Gebet entführen. Yani, wehe dir, was willst du entführen oder was willst du schnell verrichten? Das Gebet braucht diese Ruhe und es ist ein Rucken. Yani, es muss, wer diese Ruhe im Gebet nicht hat, dessen Gebet ist ungültig, liebe Geschwister, und dessen sollten wir uns ebenfalls kundig sein. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du dieses nicht beherrschst, das heißt, den Koran zu rezitieren, dann, yani, sabbih, das heißt, sag Subhanallah, sag Alhamdulillah, sag Allahu Akbar, sag la hawla wa la quwwata illa billah, außer im Ruku' und im Sujud, weil dann sagt man Subhan Rabbil Azim oder Subhan Rabbil A'la. Und das zeigt uns, dass das Gebet, liebe Geschwister, dass die Hauptintention des Gebetes, dass man Allah, yani subhanahu wa ta'ala, gedenkt. Das heißt, wer keinen Koran lesen kann, der sagt es genau, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat. Wer beispielsweise nur Qul huwallahu ahad kann, der sagt in diesen Orten Qul huwallahu ahad, wie gesagt, außer Ruku' und Sujud. Und wie der Sheikh sagte, yani, Subhan Rabbi al-Azim im Ruku' und Subhan Rabbi al-A'la im Sujud, außer in den Situationen, in denen man rezitieren würde, dann sagt man das, was man im Koran kennt, oder die andere Art des Gedenkens, die wir eben gesagt haben, und werden inshallah im nächsten Mal dort weiterführen.
رضي الله عن خلاد بن رافع هذا الصحابي الجليل الذي أساء في صلاته أن علمنا هذا الأدب أن نستمع للناصح وأن نطبق النصيحة فإن فيها الخير كل الخير لنا صلى 3 مرات نفس الصلاة أدبا مع النبوة عندما نصحه النبي ثم تعلم وصلاها للمرة الرابعة وهذا من الأدب. طيب السؤال الآن ما هي صفة الركوع؟ انتظرنا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.